Kaixo, gaur saldupeko erletegiaren bigarren saioa izango da. Ongi etorri denoi. Tekniko bezala, Izaro eta Gurutze egongo dira. Elkarrizketa, Arianek eta Naiak egingo dute. Gero, Ondarruko berroa batzuk izango ditu Olatzek. Asmatzen baduzue, gero, Olatzek emango ditzue zenbakia ditzeko.
Janitz eta Ibaik txiste batzuk kontatuko dizkigute. Eguraldia, Aitz eta Ibanen kontu. Euskaraldiaren agenda Ibon eta Idoiaren eskuti jasoko dugu. Eta Ugaitz estatu batuetako kontaira bat kontatuko digu.
Olatz, Ondarruko berbekin.
Kaixo, hemen gatoz Ondarruko hiru berba berriekin. Badakizue, erantzuna baldin badakizue, deitu iratira. Telefonoa hau da, 9463400007. Hauek dira berbak. Kakumena, larrizto eta ruegin. Errepikatu egingo dizuet. Kakumena, larrizto eta ruegin. Telefonoa hau da, 9463400007.
Janitz eta
Hola.
Nor da?
Epa, Anaia na. Eta deitzen dute Ondarruko berbak ezazuena pentsatzen dutelako paraiela zer dizen.
Zeintzuk dizerantzunak?
Ba, pentsatzen dut dala. Larrizto, larriz emoten da bena.
Bale.
Ruegin, eskapa.
Bale.
Eta kakumena, jakintxasune.
Oso ondo. Asmatuzu.
Ezkerrik asko. Hala, gero arte.
Bai, agur.
Agur.
Eaz, zer txistek esaten... Janitz eta Ibai, eaz zer txiste esaten duzuen.
Ama, ama, eskolan Dorito deitzen didate, ez egin kaso, Nacho. Behin batean, gaileta bat zegoen kantari eta pistolari bat etorri zen eta zuloa egin zion eta orduan esan zuen. Roskilla bat nahi, roskilla bat naiz.
Soldadu batek esaten dio beste bati, zertan ari zara emazteari idazten. Eta zergatik idazten duzu hain poliki, nire emazteak ez dakielako azkar irakurtzen. Zelan esaten da ospitxala txinaz, otxaki detxa.
Edukiko dugu elkarrizketa bat Arianek eta Naiak eginda.
Etorri ziren eta euskara primeran ikasi dute.
Nondik etorri zinen?
Ukrainatik. Kanariasetik.
Zaila izan zen euskara ikastea?
Bueno, ainazko ez, baina kosta zait. Bizka bai, kosta zait, baina nahiko erreza zen.
Nola sentitu zinen Ondarrura heltzean?
Urdurik, baina gero lagunak eta ineban. Ni bizka bakarrik zer enekiten euskaraz egiten ondo eta gero ba lagunak eduki nuen.
Zein hizkuntza erabiltzen zenuen Ondarrura etorri baino lehen?
Ukrainianoz erabiltzen nuen. Ni kanario erabiltzen nuen.
Gogoratzen duzu nola sentitu zinen Ondarrura iritsi zinen egunean?
Bai, urduri bizkat. Ni ere bizkat urduri.
Zein izan zen euskara ikasi zenduen lehen hitza?
Kaixo. Nik ura eta ogia, etxeko berba.
Zein izan zen hemen egin zenuen lehen laguna?
Florin izan zen.
Niri Iker izeneko laguna.
Ka-
Kalean zein hizkuntza erabiltzen duzu?
Euskeraz.
Ni lagunekin euskeraz eta gurasoekin gaztelaniaz.
Zenbat denbora behar izan zenuen euskera ikasteko?
Bi urte
edo. Ni masu hona okinioan eta orduan lau hile ero bost hile, lau te.
Zea bezala eskuen artetik ies egiten duzu. Ta momentu baten galduta bakarrik ustuta uzten nauzu. Behar dutanetan ezin naiz babestu zure besoetan. Baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean. Zure irrifarra gogoan ezin aztu ta ezin ikutu. Zergaitik ez zauden nirekin ezin dut jasan. Arrazoi korrika hasita inoiz ez gelditzeko. Txaropen hitzek ez dute balio zu berri sentitzeko.
Orain kondaira daukagu eta Ugaitzek kontatuko du. Aurrera, Ugaitz.
Arratsaldeon. Gaur kokorrilo albinoaren historia kontako dizuet. New York kale azpietan kokodrilo albinoak existitzen direla esaten dute. Kondaiaren bersio asko existitzen dira, baina originala New Yorkeko jendia Floridara joaten ziren eta kaiman txikiak erosten zuten eta berriz New Yorkera ekartzen zuten. Hasieran jatorrak ziren, baina arazo bat zeukaten. Hasi egiten ziren ez zuten umeak ematen ziena jaten baizik eta umearen eskua gurasoek komuneko zulotik botatzen zuten. Nok amaitzen zuten New Yorkeko alkantarilletan. Denbora pasatzen zen kontatzen zuen jendeak esaten zuten iluntasunaren gaitik kokodrilo mota berri bat sortu zela itzuak eta gainera albinoak. Kaiman mota arraro hau kloaketan zeuden. Mota guztietako hondakinak jaiten zituen.
Prest! Bat, bi, iru, lau!
Vestí en neurrigen.
Orain Euskaraldiako agenda aurkeztuko dizue Idoiak eta Ibon.
Euskaraldia dela eta hainbat ekintza egiten ari dira Ondarrun. Astelenera arte oraindik beditugu ekintza ezberdinak.
Gauza espiretan kolo zuazon itzaldia tokiko euskalkien eta batuaren erabilera, noiz eta nola erabili bata naiz bestea. Kofraiza harrin sortziterdietan Jon Basagurremen kontatzen tua Moby Dicken.
Bihar Agustin Zubikarai ipuin ralixan sari banaketa kofrai sarrin. Domekan eskaraldia irratzaio berezia egun nardixan.
Astelenean euskararen egunean tita baten minutu bakarrin ahoz jardun errepikapenik gabe. Bost eta erdietan tau tamborra da saldupetik.
Orain, eguraldia aurkeztuko dizue Aitzek eta Ibanek.
Laino asko egongo dira, baina euri egiteko aukera gutxi aizea egoaldetik etorriko da, 8 eta 15 gradu artean.
Igandea, pixka lainotuta egongo da, hasian euri pixkat egin dezake haizea ego mende baldetik temperatura pixkat igoko dira 10 eta 16 gradu artean.
Goizean agertu da
izan da programa guztia.
Bueno, eskerrik asko deitu duenari. Deitu du norbaitek ez dakigu zeinek, baina erantzunak esango dizuet. Kakumena, jakintasuna, larrizto, pertsona eskagarria, eta arru egin, ihes egin. Eskerrik asko eta agur.
Beno, hau izan da programa guztia, espero dugu gustatzea eta agur.
Urrengora arte.